Bunyodkor futbol jamoasining bir guruh o'yinchilari ozodlikka murojaat qilib, shartnomada ko'zlangan haqlarini ololmayotganlaridan shikoyat qilishdi. Ozodlik bilan ovoz efirga berilmasligi sharti bilan gaplashgan futbolchilarning aytishlaricha, bu yerda gap jami bir necha yuz million so'm haqida ketmoqda. Ma'lum bo'lishicha, klub rahbariyati va o'yinchilar o'rtasidagi kelishmovchilik bir necha oydan beri davom etmoqda. Shartnomaga ko'ra, oylik va mukofotlardan tashqari bonuslar bor, ya'ni yaxshi o'yinga hissa qo'shgani uchun qo'shimcha rag'bat to'lovlari bo'lishi kerak. Avvalgi yillar bu pullar vaqtida berilgan, lekin bu yil biror marta ham to'lanmadi, deydi bunyodkor o'yinchisi. Ayni paytda futbolchilarning aytishlaricha, ularning oyliklari va mukofotlari vaqtida berilyapti va gap faqatgina qo'shimcha bonuslar haqida ketmoqda. Ularning aytishlaricha, bunyodkor klubi bosh direktori Bahrom Davlatov va jamoaning asosiy homiysi Uztransgaz shirkati vitse-prezidenti Husniddin Husanov bonus pullarining berilmayotganini, futbolchilar so'nggi mavsumlarda yaxshi o'yin ko'rsata olmayotgani, jamoa a'zolariga to'lanadigan haqlar uchun ajratilgan pullar to'la sarflab bo'lingani bilan izohlagan. Haqiqatan bunyodkor o'tgan mavsumda O'zbekiston chempionatida birinchilikni qo'lga kirita olmadi. Osiyo Chempionlar Ligasining yarim finalida Janubiy Koreyaning Ulsan Hyundai jamoasiga yutqazib qo'ydi. Lekin shartnomada bonuslar o'yinga hissa qo'shganlik uchun to'lanishi aniq tiniq aytib qo'yilgan, deydi ismi sir qolishini istagan futbolchilardan biri. Bunyodkor futbol klubining ijrochi direktori Baxtiyor Boboyev ozodlik bilan suhbatda, bir paytlar dunyoning eng qimmat trenerini yiliga 25 million AQSh dollari haq to'lab yollashga qurbi yetgan jamoada kelishmovchiliklar yuzaga kelganini e'tirof etdi. Lekin futbolchilar ilgari surayotgan da'volar asossiz, deya ta'kidladi suhbatdoshimiz.
Bu masala bo'yicha nima deydi? Qarzimiz yo'q desak ham bo'ladi. Endi shunaqa nima qilinganki, o'sha bonuslar nimalar zavodning zadachasi deb bilinganda, hozir ularga biz oylikdan, premyeradan nimalardan qarzimiz yo'q. Kontrakt bo'yicha zavodning zadachasi deyilganda, masalan, o'sha bonuslar chempion bo'lsak, bonus olasizlar. Klub bo'lsak, bonus olasizlar. Lig chempionati zavodachasi bo'lsa, premyeraga chempion degan joyi bor. O'sha narsaga to'lanadigan bo'lsa, narsani so'rayapsiz bo'ldi sizlarda.
Shu bilan birga Bahrom Boboyev o'yinchilar shartnomalarida qo'shimcha rag'bat bonusi vazifani bajarish uchun emas, o'yinda hissa qo'shgani uchun to'lanadi deb yozilganini tan oldi. Lekin bonus to'lash yoki to'lamaslik qarori klub ixtiyorida qoladi, deydi bunyodkor ijrochi direktori.
Kontraktda zavklad deyilgan, kontraktda punkti ham bor, nima deydi? Bularga bir kontraktda punkti bor. Klub platit, не платит. Nimani klub nimasiga deb ko'rganim bor. Zavklad deb yozilgan.
Deydi Bahrom Boboyev. Bunyodkor jamoasi futbolchilari maosh va mukofot pullarini qo'shib sanaganda oyliklari anchaga boradi. Ularning noroziligi sababini tushunish qiyin, deya davom etadi yana suhbatdoshimiz.
Yo'q, o'yinchilar qabul bo'lmaydigan darajada. Oyligi, premiyasi normalni nima olishadi bolalarimiz,
deydi bunyodkor ijrochi direktori. Shaxsi sir qolishini so'ragan futbolchilarning aytishlaricha, har bir o'yinchi shartnoma imzolagan paytda oylikdan tashqari ana shu bonuslar to'lanishini komandada o'ynash uchun rag'bat sifatida ko'radi. Agar bu arzimagan pul bo'lganida murojaat qilib o'tirmasidek, demoqda futbolchilar. Bunyodkor o'yinchilari klub rahbariyatiga bir necha marta murojaat qilib, haqlarini undira olmagach, O'zbekiston futbol federatsiyasiga arz ham qilishgan. Lekin O'zbekistondagi qonun qoidalariga ko'ra, futbol federatsiyasi bizning haqimizni himoya qila olmasligi ma'lum bo'ldi. Sudga murojaat qilishni ham o'ylab ko'rdik, lekin bundan biror natijaga erisha olishimizga ham ishonch yo'q, deydi futbolchilardan biri. Shundan keyin ma'lum bo'lishicha, 15 noyabr kuni futbolchilar norozilik tarzida grafik bo'yicha mashg'ulotga chiqishdan bosh tortishgan. Jamoaning bosh murabbiysi Mirjalol Qosimov shogirdlaridan alohida iltimos qilgachgina o'yinchilar 2 soat kechikib mashg'ulot boshlagan. Bunyodkor futbol jamoasi 2005-yilda sobiq Ziramax shirkati tarkibidagi neft-gaz montaj korxonasi moliyaviy ko'magida quruvchi nomi bilan tuzilgan. 2007-yildan beri Oliy Ligada o'ynay boshlagan quruvchiga 2008-yilda bunyodkor nomi berildi. Bunyodkor jamoasi eng yaxshi o'yin ko'rsatib, yuqori natijalarga erishgan davr klubga sobiq Ziramax shirkati homiylik qilgan paytga to'g'ri keladi. O'shanda bunyodkor klubi dunyodagi eng qimmat trenerni yollagani bilan tanildi. 2009-yilda braziliyalik mashhur murabbiy Luis Filippe Skolari bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra, unga yiliga 25 million AQSh dollari miqdorida maosh to'landi. Bundan tashqari jamoa safida Rivaldo, Denilson, Joao, Victor, Luiazo, Stevica Ristich kabi jahon futbol yulduzlari to'p surdi. Ularning ham yillik oyliklari millionlab AQSh dollarini tashkil qilgani aytildi. Biroq Ziramax shirkati 2010-yilda sinishi ortidan nomdor trener va futbolchilar Bunyodkorni tark etdi. Bunyodkor jamoasi so'nggi mavsumda oldiga qo'yilgan vazifani bajara olmaganiga va futbolchilar rag'batlantirilmayotganiga klubning moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgani sabab bo'ldimi degan savolga klub ijrochi direktori Bahrom Boboyev "Bizda hech qachon moliyaviy qiyinchilik bo'lmagan" deya javob berdi.